die Eufraat rivier in die boek Openbaring deel 71. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Apashoan Suid-Afrika, Victoria Montana gemeente. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, of selfs the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, kontak ons by 0722-367-124, is WhatsApp. Gaan nou my e-post toe, ag na my webtuiste toe asseblief, https://yahashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, wil ek sê, u het 'n magt om inligting gemis. Gaan na deel 1 en begin voor. U moet subscribe of inteken, sodat u die kennisgewings kry van al die verskillende boodskappe. Halleluja. Baie, baie belangrik. Vertel ook die ander vriende en mense. Die inligting wat ek nou noem, het nie betrekking op ons nie. Ons is nie deel van enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jap-beweging. Ons nie verwant aan enige kerkdenominasie groep of organisasie. Inteendeel, is ons net te eindtyd Bybelstudie groep bekend staan as die eerste gemeente van die Apashoan Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die 1860 Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brian Rottenham, wat natuurlik een van die oudste Hebreëse streep Engelse Bybels is, wat jy seker jou hande kan oplê. Volgens die antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus in werklikheid Yeshua is, nie Yeshua nie, Yeshua, die naam van die Here Jesus, Yahashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees en werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar ons is Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die antieke Bybel. Nou ons gaan aan waar ons gestop het laas week, en dit is baie belangrik. Ons gaan kyk na die maffia. Wanneer iemand na die maffia en hulle aktiwiteite verwys, gaan ons gedagtes onmiddellik terug na die antieke flieks wat ons as kinders van die maffia in Amerika gesien het. Daai ouens wat hulle het eers gewaar om hulle gesigte toe te maak, hulle vuurwapens gehad, terry uit specials wat hulle mee geskiet het, en dit was 'n totale, waar die maffia beweeg het, was totale chaos gewees. Eerstens was hierdie organisasie uitgewees as mense wie altyd dwelms en drank gesmokkel het. Ja, dit is altyd gelyk of dit drank en dwelms smokkel. En enige persoon wie waag om hulle te dwarsboom, is onmiddellik van kant gemaak. Daar was baie sulke frieks gewees. Volgens die navorsing wat ek gedoen het, met verwysing tot die Vatikaanmafia, was dit my skokkend om te sien hoe die Rooms-Katolieke organisasie, laagkies die mafia, wreder en meer sy is as enige gevreesde mafia in Amerika. Wat sê jy, prof? Vatikaan is sy eie mafia. Kry my boek Vasgevang in die Antichrist systeem. Daar bewys ek vir jou die goed, feit vir feit vir feit, want ek kan nie al die verwysings hier noem nie, agter in my boeke, by die bibliografie. Hierdie Rooms-Katolieke mafia word meestal gebruik wanneer 'n belangrike katolieke priester of non uit die Rooms-Katolieke kerk dros wegraak of inligting na die buitewereld uitlek wat die kerk in die verleentheid kan stel. Dan kom hulle mafia organisasie in werking. Soos byvoorbeeld die kardinaal van die Rooms-Katolieke priesters vir meer as 150 seentjies sodomie verkrag het, vir jare het deur die maffia uit die nuus gehou. Hy het meer as van die katolieke priesters het 150 seentjies verkrag, sodomie. En hy is uit die limelight, soos ons het noem, uitgehou. Totdat een van die seentjies, wie het 'n volwasse man geword het, met die hele storie uitgekom het, en hoe hulle deur die Rooms-Katolieke maffia al die jare afgepers was en vervolg was. Is dit nie snaaks dat hierdie ons altyd funksioneer op vrees nie? Wat is die duiwelse grootste wapen? Vrees. Kry mense om te vrees en die stryd is halfpad klaar gewonne. Hierdie nuus is wêreldwyd gebeeldsaai op televisie. Onmiddellik het die paus Benedictus die 16e op televisie, naamlik die Rooms-Katolieke Kerk, verkondig en om verskoning gevra en meer as 30 miljoen dollar aan die slagoffers van die priesters van die verkrachting slagoffers is betaal. Nie een van die genoemde priesters is uit die kerk geskors nie. Maar meeste van hulle is net verplaas na ander gemeentes toe. Hoekom? Sodat hulle met hulle bose werk kan aangaan. Is dit nie snaaks nie? Daar is geen tug teen hulle geneem nie. Daar was reeds deur die jare verskeie flieks of films gemaak, wat die beeld van hierdie katholieke, noem het eintlik 'n christelike mafia, uitgebeeld het. Ook het verskeie bestsellers, soos boeke, die hulle gesien, soos bijvoorbeeld, ek gaan 'n paar van hulle se titels noem, The Mafia Prinses, The Mafia's Prinses, van Richard Hammonds, sy boek, The Bestseller, The Vatican Connection. Hierdie boek is deur die wêreld versprei sonder enige teenkanting van die Rooms-Katolieke Vatikaan. Ook word daarna The Sacra Congregation Le Religious verwys, wanneer triljoene dollars se vervalste geld in Amerika versprei was, wat volgens getuies in die Vatikaan gedruk was. Hoe kan enige van hierdie okkultiese bewyse as 'n Christelike godsdienstige instansie geken word? Wat sê u? Die feite wat ek hier genoem het, is allemaal bewysbaar. Dit is bewys, dit was bewys. Elkeen van die genoemde gevalle is nagevorse feite wat bewys kan word. Soos ek gesê het, kry my boek, vasgevang in die antichrist systeem, en jy kan agter by die bibliografie, kan jy daar die inligting, soos kom my, kan jy daar die inligting volg. Die nuwe wêreldorde. Ons begin nou aan die goed raak wat ons vandag in die 21ste eeuw meer en meer en meer te doen kry. Toe ek 'n jong seun was, was 'n ding soos die nuwe wêreldorde, dit was amper taboe dat die pastore oor dit gepraat of gepreek het. Want kennis was weinig of niks. Wanneer ons oor hierdie nuwe wêreldorde praat, is dit weer moontlik om nog 'n dik boek te skryf. Dit is 'n feit. Want die inligting word net meer en meer en meer en meer. Omdat dit so 'n onomvattende onderwerp is. Om elke verset van die nuwe wêreldorde nou te bespreek, is onmoontlik. En daarom gaan ek net aan sommige van die gedagtes raak. My verskoon, ek sê maar 'n lekkertjie, want my stem kry 'n bietjie seer op die oomblik. Ons kan nie alles in 'n kort tydjie bespreek nie. Want van hierdie onderwerpe is so omvattend, dat dit weke en maande kan duur, as ek 'n reeks moet maak. So het ons reeds in die gedeelte van ons besprekinge vanaf .21.1.1 tot op die hede reeds ervaar het, is hierdie nuwe wêreldorde gesentreer op die skepping van 'n een wêreld regeringsstelsel. Hulle begin by 'n een wêreld omvattende regeringsstelsel. Nommer 2, een godsdienstsisteem met die Rooms-Babiloniese hoermoeder van Openbaring 17 vers 1 tot 7 wat u reeds weet die Rooms-Katolieke okkult is wie hierdie aarde sal beheer tydens die groot verdrukking na Yahshua se wederkoms vir sy bruid en dan natuurlik die derde been 'n globale geldsisteem wat kontantloos gaan wees. Daar gaan nie note wees nie. Alles sal werk op 'n krediet- en debietkaart en dit sal later oorgesit word op 'n mikroskyfie op die regterhand en op die voorkop. Is dit nie ironies dat Johannes reeds op die eiland van Patmos 95 na Yahshua oor hierdie goed geskryf het nie? Dit bewys net weer die feit dat Johannes definitief in die hemel gewees het en dat Jaffa aan hom al hierdie inligting gegee het. Want niemand kan vir my nou skryf wat oor 2000 jaar gaan gebeur nie. Oor die ouse op jou sê, ons gaan allemaal op die planeet Mars wees. Nee, jy gaan op planeet hemel wees of jy geplaneet hel wees. Want het kan nie so lang wees nie. Ook is jy reeds bewus dat die aarde deur hierdie nuwe wêreldorde in stand gehou sal word. Die hele aarde sal deur hierdie nuwe wêreldorde organisasies in stand gehou word deur 'n globale kontantlose stelsel, naamlik die mikroskyp, die implanting soos ek gesê het, en die tegnologie wat reeds in die wêreld gebruik word. Weereens, ek stel voor, kry my boek, is dit Armageddon, so dik A4 boek, dikke met soke rooi per, hy lyk soos vlamme, hy lyk soos 'n hel, met vier perre wat uit die vuur uitkom. Omdat jy hierdie spesieboek reeds tot op hier bestudeer het, is jy redelijk ingelig met betrekking tot die nuwe wêreldsisteem, wat dag vir dag meer en meer die meer subtiele wyse, hulle kom op 'n subtiele wyse aan die mensdom op die aarde, wat word afgesmeer deur die vernietiging van kulture en godsdienstige waardes, soos wat dit deur die ware woord van Jaffa vir ons bepaal is. Soos ek reeds gesê, as ek moet aanhou om uit te brei oor hierdie betrekking tot hierdie spesifieke onderwerp, is dit moontlik dat ons amper nooit sal klaar kry nie. En dis die eskatologie, die woord eskatologie kom uit die Grieks uit eskatos, wat beteken verlede, hede en die toekoms. En dis soos 'n embryo in 'n baarmoeder van 'n vrou, hy ontwikkel al die tyd. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, it evolves, dit verander die hele tyd. En dis hoekom die twee sleutels tot die boek van Openbaring en ook the two keys to the book of Revelation so verskil van mekaar. Die een is 460 bladsye en die Engelse een is amper 800 A4 bladsye. Hoekom? Van die eskatologie groei. Hy groei en hy groei. En Jaffa maak sy woord oop. Hoe? Deur bonatuurlike openbarings. Nou, ons gaan 'n bietjie kyk na wêreldambassadeurs. Nou ek wil net eers hierso stop. Ek wil tog nou my spookpredikers vra, julle by vir my vriende vra, sê vir my, kan julle nog steeds sê dat die anti-kris is 'n moslim? Nadat jy al hierdie inligting al gehoor het nou, of te hore gekom het, want jy het voorheen nog nooit gehoor van dit. Hoe is dit moontlik dat die anti-kris dan 'n moslim is, en hoe is dit dat die moslims al hierdie inligting, al hierdie kwalifikasies het, en al hierdie strukture? Hulle het weinig dan enige strukture. Wêreldambassadeurs, wil ek nou die volgende vraag gaan vra, moet jy gedagte hou dat ek Prof Hannes eintlik net verwys na die Rooms-Katolieke okkult en waarmee hulle reeds vir eeue besig is. My vraag is, watter land in die wêreld, insluitend Amerika en Rusland, Frankryk, Japan, het meer as 80 tot 100 voltydse ambassades in hulle land? Wat maak eers ek vir u sê, wil ek net sê, daar is die een van die lande, wat 80 tot 100 voltydse ambassades het nie. Ek het dit al voorheen genoem in van die gesprekke. Wat maak eers ek vir u sê, dat die Roomse Vatikaan in Rome, wat natuurlijk die hartklop van die hoofkantoor van die Rooms-Katolieke Kerk het, vandag in 2024 meer as 197, daar is een bygekom, dit was 197 voltydse ambassades in en om die Vatikaan huisves wat direk in die omgewing is by die paus. My vraag is nou, wat maak 'n kerk of 'n Christelike instelling of organisasie met 197 voltydse wêreldambassadeurs? Kan u dit vir my sê? Wanneer ander lande wie soos wat ek reeds genoem het, nie meer as 80 voltydse ambassadeurs het nie. Ek los hierdie vraag by u om te antwoord. Dis iets om aan te dink. Dis al wat ek wil hê moet doen. Jy moet begin dink. Noem u vir my 'n moslimland wat 50 voltydse ambassadeurs het. Die Rooms-Katolieke Kerk is die grootste land in die wêreld. Wat? Die Rooms-Katolieke Kerk is die grootste land in die wêreld. En sy besit geen grond nie. Die Vatikaan is in Rome, in Italië. Daai stukkie grond, 'n paar blokke. Maar sy is die grootste land in die wêreld. Sy het die grootste weermag, sonder dat sy 'n peloton soldaat het. Sy het die grootste weermag in die wêreld. Onthou die wit perd ruiter, Openbaring 6 vers 1. Die antichrist wat 'n boog het, maar hy sit sonder een pijl. Maar elke katoliek, het ek weer reeds gesê, is 'n pijl. Die Rooms-Katolieke Kerk besit die grootste wapenarsenaal, terwyl sy nie een weermagsvoertuig het, of 'n enkele vuurpyl besit nie. Maar sy het die grootste weermags in die wêreld. Sy besit die wêreld se grootste rykdom, terwyl sy voorgee dat sy die armste diensmeisie in die wêreld is. Dr. Alberto Rivera het ons gewys dat verduidelik dat onder die Vatikaan tonnels wat jy met 'n skag afgaan soos 'n hyser, 'n lift. En as jy uitklim, tonnels so ver as jy ook kan sien waar die goudstawe gepak is van die grond af tot bo teen die dakke. Die Vatikaan sit met die wêreld se rykdom wat sy oor 2000 jaar vergader het. Halleluja. Die paus word as God self aanbid. Ek wil nie eers sê Jahwe nie, want hulle verwys na hom as God. Terwyl hy soveel sonde het dat hy deur sy eie kerklike dogmatiek ook in purgatory vir 2 jaar moet gaan bly. Hoe stupid kan 'n mens wees? He's God represented on earth. Vir die katolieke is hy God op die aarde. Maar volgens hulle eie kerklike dogmatiek het hy soveel sonde dat hy vir 2 jaar in purgatory moet gaan bly. Purgatory is die swaar vuur waar die reiniging is. Wat gewone priestertjies moet gebede doen vir hom, hy wat die God is van die wêreld. Junior priesters doen die mes en die gebede sodat dit vir hom meer verdraaglik kan wees in die purgatory. Skoon met my keel is net 'n bietjie droog. Nou wat gebeur in daai purgatory swaar vuur? Hy word gereinig. Die meer geld sy familie betaal aan die kerk, daar waar hy God is, moet sy familie geld betaal dat God kan gereinig word en nie te stif vuur warm kry nie. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Wanneer na die kardinale en die paus gekyk word, stel die Rooms-Katoliek Kerk hulle voor as 'n klomp verouderde, verwese ou manne, wie as God se gesant, hulle noem dit God's agent, deur die Jesuïte orde, die globale godsdienstwêreld in sy geheel in die palm van hulle hand hou. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Die God van die wêreld en hierdie kardinale, ek noem hulle soms baie keer shrimps ook. Kardinals, Afrikaans kardinale, shrimps. Hulle word deur 'n klompie Jesuïte orde priesters beheer. Die Black Pope beheer die Wit Pope. En dis nie Phineas wat daar is nie, dit is die ou wat in swart aangetrek is. Jesuïte generaal. Hulle hou die kerk, die paus en al hierdie godsdienstiges in die palm van hulle hande. Die mag van hierdie Babyloniese hoedemoeder is ongeken. Wie volgens Openbaring 17 vers 1 tot 7 met 'n goue beker in haar hand sit. Dronk van die bloed van die heiliges. Dis die bruid van Jahweshua, die Jahviste. En die getuienis van Jahweshua wat sy gedood het. Hulle wie Jahweshua getuig het oor 1500 jaar se tyd. En dit was geken as die donker eeue. Vandag skryf hulle dit uit die geskiedenisboeke uit weg. Jy kan dit nie wegskryf nie, want dit is met mense bloed geskryf. Dis nou tyd dat ons terugkeer na ons oorspronklike skrifgedeelte volgens Openbaring hoofstuk 13 waarmee ons besig was voordat ek met u al hierdie belangrike inligting gedeel het. Ek vertrou dat dit vir u insiggewend was. My vraag aan die godsdienstige wêreld daar buitekant. U wat glo, enige een wat glo dat enige iemand anderste behalwe die Rooms-Katolieke paus die anti-kris sal word. Hy is nie nou die anti-kris nie. Die anti-kris sal word wat geopenbaar sal word na Daniël 9:27 en natuurlik die tyd verkort word met 30 dae. Die bruid weggeruk word by of weggetrek word by die wederkoms op die parousia. En daarna 7 jaar en 105 dae groot verdrukkingstyd waarna 1/3 van Israel by die wegraping die harpatsjo van Israel weggetrek gaan word. My vraag is nou, hoe kan enige regdenke persoon wie na al hierdie feite, geskiedkundige bewyste feite gekyk en geluister het, ooit weer glo dat die anti-kris Islam of 'n moslim kan wees? Ons gaan met 'n groot skok uitvind dat Islam of die moslims gaan 'n groot rol speel in die groot verdrukking, maar nie as die anti-kristen. Dis waar die spookpredikers totaal en al misgetrap het. Want hulle lees aanhou ons se boekies van Osia af, wat nie eers kan verduidelik wat in die Bybel staan nie. So ons, daar's nie 'n manier dat u as deel van die bruid van Jahweshua ooit sal toelaat dat iemand ooit vir u weer vertel dat enige iemand anderste behalwe die Rooms-Katolieke paus die anti-kris kan wees nie. En weet jy, daar was my vir jare terug toe ek 'n jong seun was, ek word as Jaffa Lewe Sondagspaar die 3 Julie dan word ek 72. Toe ek 'n jong seun was, het die NG Kerk, die Drie Sissers Kerke, het hulle ook geglo dat die anti-kris was die Rooms-Katolieke paus gewees. Ek kan dit baie goed onthou. Ek het van hulle boeke gehad, toe ek eskatologie begin studeer het. Ek was omtrent so 19, 20 jaar oud, toe ek regtig daar begin belangstelling het. Toe was daar van die boekies wat ons gehad het van die Drie Sissers Kerke, waar hulle die katolieke paus uitgehaal het en bewys het as die anti-kris. Ag, en ek het predikantsvriende, vele van hulle, wat dit self erken het. Maar soos die tyd aangegaan het, hierdie synodes dit verander, om dit aan te pas, omdat dit bewys is dat hulle deel was van die Rooms-Katolieke godsdienstige strukture. En daarom die vrymetselaar simbole en al die goed. En vandag, they deny, hulle ontken, dat die anti-kris een Rooms-Katolieke paus sal wees. Nee, vandag is Amerika, en is Rusland, en China, en is, hulle het allerhande stories van hulle mense. Ek so bly ons lewe in die tyd van die geopenbaarde woord. So bly dat Jaffa ons by die waarheid uitgebring het, ons by die waters van die ewige lewe uitgebring het. Ek is so dankbaar dat hy my 26 jaar terug losgemaak het van kerke en dogma en sisteme. En sy woord kom openbaar het. En dat wanneer ek 'n skrif lees, dat ek het kan verstaan, in die hele Bybel. En dit maak nie my iets spesiaal nie. Ek gaan net dat ek die woord verstaan. Ek kan ons nie verhelp as Jaffa dit aan my oopgemaak het nie. En nog steeds openbarings reveal nie of oopmaak nie. Ek kan dit nie help nie. As dit is wat hy doen, dan doen hy dit. En dit is wat ek en u moet, ek wil amper die Afrikaanse woord sê, moet kan vuis. Ons moet dit kan aanvaar. Is dat Jaffa op bo natuurlike maniere werk met elkeen van ons. Hy werk met ons verskillend, elke een. Dis amper soos toe hy talente uitgedeel het. Een talent, vyf talent, 10 talente, wat ook al. Dis nie omdat ek blou oë het nie, dat ek Jehovah se gunsteling is nie. Nee. Dis nie. Ek het vir 56 jaar my talente ontwikkel, soos wat Jehovah dit vir my gegee het. En as ek by u moet sit en vertel, hoe hy op bonatuurlike maniere, vanaand toe ek my grade moes, by my grade kom, my meestersgraad en my doktorale graad, en ek my verhandelings en my proefskrifte moes skryf, hoe hy op bonatuurlike maniere verbande boeke in my skoot laat val het. Ek het van die mees belangrikste verbande boeke, selfs katolieke handboeke, hoe die waaruit die katolieke opgelei, die priesters opgelei word. Ek het nie vir daai goed 'n sent betaal nie. Onder andere 'n verbande Maria Monk boek, wat oor 100 jaar oud was, 120 jaar oud was. Als in my skoot ingeval, maar dis nie my vreemd nie, want ek ken Jaffa so, dat hy op bonatuurlike maniere werk en funksioneer. En dis wanneer ons met erns, Jaffa benader, dis wanneer hy die sluise van die hemel oor ons oopmaak. Ver meer as wat ons ooit kan dink of vermoed. Want hy sê, voor julle gevra het, het ek reeds geweet. Is dit nie wonderlik nie? Die woord sê dat hy gaan voor ons uit en hy maak ons baie vir ons gelyk. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid, is en bly hy dieselfde. Hy het nog nooit verander nie. En ek is so dankbaar en bly dat ons ken hom. As ek kyk na die feite wat ek met u gedeel het in hierdie reeks so ver, om te bewys dat die antichrist nooit 'n moslim of 'n islamiet kan wees nie. Net dit is mind-blowing. Dis boeke en boeke en boeke se navorsing. Want meeste van die internet goed, as daar internet inligting was, hulle haal dit af. Gou-gou. Ek kan onthou toe ons tot die geopenbaarde name van Jehovah gekom het, op die JAH-beweging was daar redelik inligting gewees oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wie was Dr. Joseph Briand Rottenham, en ons het soveel informatie getrek van daar af, boon behalwe dat ons ook toen op Thuise Bybel gehad het, die oorspronklike Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version. En die oomblik toe ons na sekere inligting begin kyk, oor en oor kyk en begin notas maak en teruggaan en toe verdwyn die inligting net van die internet af. Dit het net verdwyn. Van die goed het ons redelik bewaar in terme dat ons het afgetrek en het gedruk het voor die tyd en het in boekvorm by mekaar gesit het en geberg het. Maar van die inligting het net weggeraak. Maar of jy sê, jy kan hardloop. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, you can run, but you can't hide. Jy kan weg hardloop, maar jy gaan nie kan wegkruip nie. Hoekom? Want Jaffa werk op bonatuurlike maniere om die waarheid uit te haal en dit terug te bring. Dit wat die katholieke kerk gedoen het, tussen 100 en 127, na Jafashua, by die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, by die skrywe daarvan, die skepping daarvan, wat natuurlik Griekse Hebreëse geskrifte was, wat Josephus gehad het, wat die katholieke dan in Grieks gaan vertaal het. Eers in Grieks en later dan in Latijns. Is dit nie vreemd nie? In die vierde eeuw, is in die tweede eeuw Grieks en dan in die vierde eeuw Latijns. Waar hy gekom het en die Hebreëse feite kom verander het. Totaal die Hebreëse feite kom verander het, so dat daar leens moes wees, wat die kinders en die geslagte ingebore sou word, vir 1500 jaar. En dan gebeur het dat hierdie leens in die protestante bybels invertaal is vanaf die 1611 King James Bible. Eindelijk eerst die William Tyndale Bybel. William Tyndale Bybel. Hy was nog doodgebrand in Engeland op die brandstapels. Nou ja, so die tyd ons opgevang. Volgende week gaan ons kyk na die karakter van die dier wat uit die see uit opkom. Ek gaan vir die huiswerk gee. Vat jou Bybel, gelees Openbaring 13 vers 1 tot vers 18. Daar is twee verskillende diere. Speel hulle bykie teen mekaar af, kyk bykie na, ek het al 'n paar goed gesê oor die tyd oor hulle, maar gaan kyk na hierdie twee diere, en kyk, maak vir die bykie opsommings, dat wanneer ons van ander week af met dit besig raak, kyk of jy dieselfde inligting het. Tot volgende keer, as dit Vader Jaffa se wil is. Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.